fletojmë kalendarin. Sot me 14 shkurt, Kisha Katolike e përkujtoi festën e Shën Qirilit Murg dhe Shën Metodit i Peshqev, vëllezër e bashkëpajtor të Evropës, apostuj të popujve slav. Gjithnjë me 14 shkurt, pra sot Kisha përkujtoi edhe Shën Valentinin i Peshqev. Përkujtimi liturgjik i Shën Qirilit e Metodit në këtë periudhë historike na ndihmon në përforcimin e lidhjes shpirtërore përmes fesë dhe vlerave shpirtërore ndërmjet banorëve të kontinentit të vjetër. Dhe për të kërkuar mbrojtjen e tyre qiellore që zgjerimi i bashkësisë evropiane të ndihmoi për të marrë frymë me të dyja mushkërit. Shën Qirili Murg dhe Shën Metodi i Peshqev me 31 dhjetor të vitit 1980 me letrën apostolike e Gregje Virtutis u shpallën pajtor të Evropës nga Papa John Paul II së bashku me Shën Benediktin, të cilin me 24 dhjetor të vitit 1964 e pati shpallur pajtor të Evropës Papa Paul VI me letrën apostolike Pacis Nuncius. Qirili e Metodi, vëllezër të një gjaku të një feje, linden në Thessalonia, Selaniku i sotëm, në fillim të shekullit të 9. Me kulturë bizantine, hynë në marrëdhënie të ngushta me kishën e Konstantinopolis dhe u bën me vonë misionar, se pari ndër katarët e Krimese me vonë ndër popujt të Panonisë dhe të Moravisë Madhe. Shën Qirili e Metodi krijuan alfabetin slav dhe përkthyen në këtë gjuhë shkrimin e shenjtë, Biblën si dhe tekstet liturgjike për t'ia përhapur popujve të ri thesare të fjalës së Zotit dhe të sakramenteve. Për këtë mision apostolik psuan mundime vuajtje të çdo natyre, por i përballuan të gjitha vështirësitë me besnikrie, dashuritë e patundur duke predikuar Ungjillin e Krishtit e duke përhapur mbretërinë e Zotit. Papa Adriani II pranoi veprën e tyre duke miratuar gjuhën slave për shërbime liturgjike. Me fjalë tjera, Papa Adriani II lejoi që gjuha e re slave të përdorej në kremtimet e liturgjisë hynore ndër popujt slav. Shën Qirili vdiq në Rom me 14 shkurt të vitit 869 në moshën 42 vjeçare dhe është varrosur në bazilikën e Shën Klementit në Rom. Ndërsa Shën Metodi, shuguruar i Peshqevi Sirmios, Sremska Mitrovicës së sotme, që emruar legati papës pran slavet dhe vdiq në Velehrad në Çekinë sotme me 6 prill të vitit 885. Këtyre dy shejtorve të mdhenj, misionarëve të palodhur që tërë jetën ja kushtuan për hapjes e ungjillit ndër popujt slav e që përpiluan dy alfabete për ta, Qirilicën dhe Glagolicën, për ta bërë kështu fjalën e Zotit të kuptueshme nga popujt e përmendur dhe për të mishruar vlerat ungjillore në jetën e tyre, Papa John Paul II me 2 qershor të vitit 1985 u akushtoi njërin prej enciklikave të tij, Slavorum Apostoli. Po përfundojmë duke thënë se me të drejtë Shën Qirili e Metodi konsiderohen etër të krishterimit e të kulturës së popujve slav. Urlidhse për bashkimin e plot ndërmjet kishave më të lashta me kishat e reja. E sikur përmendem më parë dëgjues të nderuar, sot me 14 shkurt kalendari krishtar përkujtoi edhe Shën Valentinin i Peshqevi Ternit të Italisë, pajtor i të fejuarve dhe i njerëzve të dashuruar. Sipas të dhënave të martirologut Jeronimian, Shën Valentinit i Peshqev e martir i qe prej koka në shekullin e 8 në rrugën Flaminia në Rom për shkak të besnikërisë e tij të patrembur ndaj Krishtit dhe për hapjes së dashurisë ungjillore. Shën Valentini përmendet që në vitin 199 si qytetar dhe i Peshqev i Ternit e sidomos si njeri i famshëm për shetrinë e jetës, për bamirësinë dhe për vujtrinë, për apostullimin e zellshëm e për mrekullitë e ndodhura me ndërmjetësimin e tij pranë hyjit. Shën Valentini u burgos nën Aurelianin Perandor për shkak se refuzoi të adhuronte idhujt dhe ju prej koka në Rom. Ishte data 14 shkurt e vitit 273. Trupi i tij u mbart në Terni ku edhe sot tek kësaj dite ndodhen relikët e tij. Prashën Valentini, njeri i vendosur dhe guximtar, është një shenjtor që mbron ata njerëz që lejojnë zemrën e tyre të drejtohet, të udhëheqet nga dashuria e vërtet për Zotin dhe për të afërmin. E kjo festë e Shën Valentinit në shumë vendet të botës është ditë kushtuar dashurisë e të dashuruarve. Kjo festë orvatet të japë një kuptim dhe shije të vërtet dashuris ndër njërzore duke thirur të gjithë të rinë të jenë të kujdeshëm, sidomos në periudhën shumë të rëndësishme të jetës së tyre, si kur është periudha e njohjes dhe e përgaditjes e thellët e sinqerë të tyre për dashurinë e kurorzuar me sakramentin e martesës. Festa e Shën Valentinit pra u bën thirrje të gjithëve e njërë të veçantë të rinëve ta përgadisin zemrën për një akt kaq fisnik e të rëndësishëm të jetës, siç është dhurimi i plotë i vetes tjetrit për dashuri dhe me dashuri të përkushtuar e të pakushzuar.